Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudari sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita ide dan taufiknya, karunia-karunianya yang banyak, kemudian telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali melanjutkan pembahasan kita tentang edukasi kesehatan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka melanjutkan dari pembahasan kemarin, masih pembahasan tentang keluhan, ya, tentang gangguan-gangguan yang dikeluhkan. Dan ini masuk kategori yang kita ambil dalam masuk kategori tanda-tanda atau gejala yang tampak. Keluhan juga terkadang merupakan penyerta daripada penyakit. Terkadang keluhan juga merupakan pokok penyakitnya. Ya, meskipun terkadang dia hanya merupakan tanda-tandanya atau gejala yang timbul saja atau manifestasi klinisnya saja. Atau terkadang dia memang penyertanya penyakit. Ya. Dan ini semua dibutuhkan. Mau itu alamatnya penyakit atau tanda-tandanya penyakit, gejala yang tampak atau dalam sisi hukum korina dan imaratnya, itu sangat dibutuhkan oleh para pengobat untuk melakukan analisa, mencermati setahap demi setahap yang mana penyebab tersebut kemudian dirangkum, kemudian difahami hingga menjadi satu kesatuan utuh. Karena para pengobat meyakini bahwasannya antara satu dengan yang lainnya ini memiliki mata rantai yang saling berkesinambungan. Sebagai contoh, kita membahas tentang sakit pinggang, di mana pinggang merupakan rumah daripada ginjal. Maka akan berkaitan erat dengannya. Artinya, bisa jadi sakit pinggang merupakan penyerta daripada sakit ginjal atau gangguan ginjal, atau boleh jadi dia merupakan tanda-tanda yang tampak ketika ginjal lagi dalam keadaan bermasalah. Maka para pengobat akan memberikan kesimpulan berdasarkan analisanya atau berdasarkan firasatnya yang dipelajari, setelah memberikan pengumpulan data, kemudian menyimpulkan, menetapkan berdasarkan analisa bahwasanya penyakitnya demikian dan demikian. Tentunya berdasarkan pengobatan klasik ini, demikian yang bisa diupayakan oleh para pengobat, yakni mengumpulkan data sesuai dengan apa yang dia dengar, baik itu kualitas suaranya, suara tertawakah, marahkah, sedihkah, takutkah, khawatirkah, atau mengumpulkan data berdasarkan apa yang dilihat. Apa yang dilihat, gerak-geriknya kah, warna mukanya, kemudian warna-warna di organ lainnya, ya, atau menyaksikan dengan sendiri bagaimana kesadarannya dan seterusnya. Nah, ini diagnosa seperti ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk penata laksanaan terapi. tentunya masing-masing akan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, antara pengobat satu dengan pengobat yang lainnya. Di mana pengobat klasik itu lebih mengedepankan dari apa yang didengar, apa yang dilihat, kemudian dikumpulkan, dianalisa, ditetapkan berdasarkan firasat yang dipelajari. Tentunya hal ini berbeda dengan pengobatan di lain. Ya, ada pengobatan yang jenis, yakni melakukan sesuatu yang di luar nalar, yang tidak bisa dipelajari, metafisika, dilakukan oleh orang paranormal. Ada juga yang menggunakan metode, yakni metode-metode fakta yang tampak saja, baik dengan foto ataupun dengan kaca pembesar, kemudian ditetapkan. Ya, maka ada pun pengobatan klasik itu diagnosanya itu berdasarkan apa yang didengar dan apa yang dilihat, kemudian diputuskan dengan analisa dan firasatnya. Ya, tentunya tidak bisa diseret ke tempat lain, tidak bisa diseret kepada ramalan, ya, tidak bisa. Tidak pula bisa diseret kepada laboratorium atau komputerisasi, tidak bisa juga tentunya, karena masing-masing memiliki metode. Dan ini muncul perbedaan ini berdasarkan sejarahnya, sejarah munculnya, cara berpikirnya, kemudian latar belakangnya. Memiliki hal yang berbeda, maka akan memunculkan metode-metode yang berbeda. Yang bisa jadi metode satu dengan yang lainnya itu berlainan. Saya tidak berkatakan bertentangan, kalau memang tidak dipertentangkan, akan tetapi berlainan. Ya, tetapi selama hal tersebut masih saling memberikan toleransi, ya, saling menghargai, sebenarnya tidak menjadi masalah. Boleh jadi seseorang itu bisa melihat. Ada yang namanya ilmu palmologi yang mereka melihat berdasarkan tanda-tanda yang tampak pada kedua belah tangannya. Ada yang namanya kinesiologi yang berdasarkan tekan pada saat tangan menjulur. Ada yang namanya iridologi pada saat pemeriksaan pada iris mata. Semua memiliki metode. Dan pengobatan klasik memiliki metode, kedokteran barat pun memiliki metode di dalam diagnosa. Yang satu sama lain tentunya metode ini akan diandalkan. Ya, tetapi yang jadi penekanan di sini, seseorang yang menguasai metode klasik seperti pendengaran, pengamatan, kemudian analisa berdasarkan firasat, maka tidak mungkin kemudian menyalahkan seseorang yang menggunakan iridologi, palmologi, kinesiologi, kemudian yang orang yang menggunakan komputerisasi seperti laboratorium, tentunya tidak. Begitu pula sebaliknya, orang yang menggunakan laboratorium tentunya sadar betul bahwasanya terjadi perbedaan dari cara berpikir, dari muncul sejarah munculnya. Ya, saya berikan sebuah contoh. Ini ketika di tahun sebelum Masehi, ya, atau awal-awal Masehi, seorang tokoh yang disegani dan diakui oleh kalangan para kedokteran baik barat ataupun timur, yakni Galenos pada waktu itu, yang mana dia memiliki anggapan bahwa seseorang yang lemah ada kalanya dikeluarkan darahnya untuk menguatkan, karena boleh jadi adanya tumpukan darah tersebut membuat seseorang lemah, kemudian dikeluarkan darahnya. Maka tahun 1500 tahun kemudian, seseorang yang tidak mempelajari mengetahui tanda-tanda kenapa harus darah dikeluarkan, kemudian ada orang yang lemah kemudian dikeluarkan darahnya, dijamah, kemudian masih lemah lagi, kemudian dikeluarkan lagi dengan fasdu, sehingga akhirnya orang tersebut meninggal dunia. Dan teori Galenos ini, Galen, kemudian tidak dipakai hingga tahun 1800-an muncul teori lagi yang beda. Pada waktu itu sampai tahun 1500-an teori tersebut teori yang sangat diagung-agungkan. Tetapi apakah yang salah? Siapakah yang salah? Sebenarnya adalah dikarenakan miskinnya pengetahuannya, Kenapa Galen mengatakan seseorang yang lemas itu kemudian dikeluarkan darahnya? Tentunya karena penumpukan darah yang berlebih mengakibatkan dia tidak mampu karena terlampau banyaknya darah. Akan tetapi darah tersebut tabayyuh sehingga menyebabkan dia lemas, maka dikeluarkan sebagaimana syarat daripada pengeluaran darah yang pertama adalah tabayyuh, atau yang kedua manakala dia haja. Kekeliruan tentunya pada diagnosa, bukan pada kesemuannya. Kemudian ketika seseorang kemudian membangun metode baru, maka bukanlah berarti metode yang lama itu yang sudah terbangun selama ribuan tahun, 100 tahun, 200 tahun, bahkan 1000 tahun lebih, kemudian disalahkan mutlak, kemudian dicoret dari dunia kesehatan dan tidak dipakai, kemudian dibuang, ya. Bukan ke tong sampah, akan tapi dipetik kemaskan, kemudian peti tersebut dikunci, masukkan ke dalam peti kaca, kemudian dibuang ke tengah lautan. Ya, ini tentunya tidak harus demikian. Ya, tetapi kesalahan harusnya dikaji kesalahan tersebut, karena selama 1000 tahun lebih tidak ada kesalahan, paling tidak demikian. Maka begitu pula dengan pengobatan klasik yang mengambil dari sisi klasik yang lain. Ya, maka tidaklah kemudian dikatakan sebuah keajaiban kalau diagnosanya betul, karena memang bisa dipelajari, atau sebuah kekeliruan kalau memang orang tersebut meleset atau memang belum belajar secara faqih. Ya, maka tidak bisa dikatakan sebuah teori yang sudah digunakan selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun kemudian dicampakkan begitu saja, hanya salah satu kali. Dan yang salah kesalahannya bukan pada hal tersebut, akan tetapi kesalahan tersebut adalah dikarenakan tidak ada kemampuannya di dalam melakukan diagnosa. Ini sesuatu yang sangat penting yang saya sampaikan, yakni untuk memahami keterkaitan tanda-tanda gejala dan penyertanya penyakit. Ini yang dipegang erat oleh para pengobat klasik. Ginjal merupakan pinggang merupakan rumah dari ginjal. Terjadinya gangguan pinggang, maka ada hubungan, ada erat kaitannya dengan gangguan ginjal. Berarti erat hubungannya dengan fungsi-fungsi ginjal. Kalau kemudian fungsi ginjal itu organ yang menyimpan esensi, mengatur esensi, kemudian mendistribusikan sum-sum ataupun sperma, kemudian organ yang menentukan pertumbuhan dan daya reproduksi, menentukan kekuatan bawaan bagi generasi berikutnya. Berarti berbicara masalah ginjal adalah berbicara masalah ini. Berbicara masalah pinggang adalah berbicara masalah ini. Ya. Artinya ketika terjadi permasalahan pada pinggang, bisa jadi penyertanya adalah ini, karena dia berhubungan dengan ginjal. Ya. Bisa jadi penyertanya adalah reproduksi. Habis berhubungan, kemudian sakit pinggang. Bisa jadi pertumbuhan. Ya, sakit pinggang, kemudian tumbuh kembangnya, gangguan tulang lah, gangguan gigi lah. Artinya penyertanya atau tandanya itu yang berkaitan dengan itu. Dimana kalau kita pahami esensi adalah dasar materi, walaupun kita tidak membahas ginjal, akan tetapi pastinya ada penyakit yang menyertai, yang kemudian berhubungan dengan organ tersebut. Ya, karena yang bermasalah rumahnya, maka penghuninya pun akan bermasalah, agar ikut merasakan permasalahan tersebut. Mustahil kalau terjadi rumah bocor, kemudian penghuni yang ada di dalamnya itu yang bocor rumahnya, tetapi yang kena tetes airnya tentunya penghuninya. Bukan, tidak mungkin, biarkan aja yang bocorkan rumahnya, yang kena tetes juga rumahnya, yang rusak juga rumahnya, saya kan penghuni, gak ada hubungan antara penghuni dengan rumahnya. Gak mungkin hal tersebut terjadi demikian. Ini yang disebut sebagai sebuah mata rantai yang saling berkaitan. Tidak mungkin kemudian sakit pinggang, saya sakit pinggang, tapi ginjalnya gak apa-apa. Nah, misalkan demikian. Karena ada kalanya seseorang yang berhubungan berlebih pun sakit pinggang. Karena berhubungan tentang terkurasnya esensi yang ada di dalam ginjal itu sendiri. Reproduksi, pertumbuhan atau tumbuh kembang. Ya. Kalau kemudian ginjal ini menjadi tuan daripada tulang dan sumsum, maka sakit pinggang terkadang disertai, penyakitnya disertai dengan kerapuhan tulang, gigi, ya, atau kurangnya sumsum ke otak menyebabkan seorang menjadi pusing, maka sering berkaitannya sakit pinggang habis kalau seseorang itu habis berhubungan kemudian sakit pinggang dan pusing, berarti dikarenakan kelemahan ginjal. Walaupun yang bermasalah adalah rumahnya, kan, tetapi yang terkena dampaknya adalah penghuninya. Ginjal menentukan kelincahan gerak, sakit pinggang tentunya tidak akan sulit bergerak. Ya, berpikir, konsentrasi. Ya, bisa jadi sakit yang menyertai tanda-tandanya itu akan berakibat ke arah situ juga. Manakala ginjal kemudian berperan di dalam masalah urinasi, maka gangguan sakit pinggang pun bisa jadi ada sakit yang menyertai, atau sakit gejala yang tampak bisa jadi ada yang menyertai permasalahan urinasi tersebut. Terkadang ada beberapa emosi seperti ketakutan, ya, kemudian juga terkadang berhubungan dengan alat kelamin luar. Ya, maka apa yang ada dan menjadi fungsi daripada ginjal terkadang akan menjadi penyerta daripada sakitnya pinggang tersebut. Jadi ada kalanya sakit pinggang itu tidak berdiri sendiri. Bisa jadi nyeri pinggang disertai dengan lutut, nyeri tumit, nyeri telapak kaki, nyeri kaki dingin. Bisa jadi sakit pinggang disertai dengan impoten, disertai dengan mandul, disertai dengan frigid, disertai dengan ejakulasi dini. Bisa juga sakit pinggang disertai dengan tuli, daya ingatnya menurun, bisa jadi disertai dengan rambutnya rontok. Artinya menjadi sebuah mata rantai yang saling berkesinambungan, dikarenakan ibarat antara rumah dan penghuninya. Saya kumpulkan beberapa, saya tidak kumpulkan semuanya, akan tetapi saya kumpulkan paling tidak ada 6 pola di sini, yang mana sakit pinggang kemudian disertai dengan penyakit lainnya. Yang pertama adalah manakala seseorang sakit pinggang naik sampai ke punggung dengan sakit yang kronis, kemudian disertai dengan diare. Yang dimaksud diare ini ada dua. Yang pertama adalah diare yang terus menerus, yang kedua adalah diare itu buang air besar sebelum waktunya. Ini terjadi sebelum subuh, karena biasanya kebiasaan adalah diare yang diatur oleh besar itu sampai subuh, sampai jam 7. Manakala terjadi sebelum subuh, maka disebutkan buang air besar tersebut dalam pengobatan klasik tetap dihukumi diare dan ada kelemahan ginjal di sana. Kemudian terjadi pembengkakan yang terutama bagian bawah, demam yang semakin parah di sore hari, panas tubuhnya. Ya, kemudian terkadang keluar campaknya, orang bilang campak Jerman. Sakit kepala dengan rasa berat di kepala. Ginjal tidak bisa nyumpulin sumsum. Terkadang sakit pinggang juga disertai dengan luka yang gatal, disertai dengan bengkak yang ringan, disertai dengan nyeri punggung, ya, kemudian disertai dengan nyeri kaki. Dan apabila terjadi hari hujan, semakin memburuk. Nyeri persendian dengan nyeri yang berpindah-pindah seperti encok pada umumnya. Maka kali ini sakit begini disebabkan karena angin dan lembab. Berpindah-pindahnya dikarenakan angin, terkadang ada yang menetapnya, sakit yang menetapnya dikarenakan lembab. Maka ada dua karakter penyakit di situ. Yang pertama adalah yang menetap, maka disebut sebagai lembab. Kedua yang berpindah-pindah, seperti nyeri yang berpindah-pindah, itu disebabkan karena angin. Maka di mana yang dominan, maka di situ yang ditetapkan. Tapi manakala ada yang menetap, sakit kepalanya menetap, sakit pinggangnya menetap, tapi sakit kakinya berpindah-pindah, ini makanya ini disebut sebagai angin dan lembab. Ya, yang angin yang berpindah, ya, yang lembab yang tidak berpindah, yang menetap. Karena lembab bersifat lengket, bandel, dan tidak mudah untuk dihilangkan. Kemudian, orang-orang dahulu menggunakan makanan-makanan obat yang digunakan diantaranya adalah lengkuas. Selain digunakan sebagai bumbu, maka dia juga bisa digunakan sebagai obatnya. Ya, baik diparutkan kemudian dibalurkan untuk bagian luarnya ataupun diperas, diparut kemudian diperas kemudian diminum. Begitu pula dengan bunga melati. Kalaupun teh, begitu pula dengan teh, ditambah teh bunga melati. Karena ada teh bunga mawar, ada teh bunga melati, ada teh saja. Yang saya maksud teh di sini adalah teh camellia, Camellia sinensis. Kemudian daun sirih, ya, peppermint, daun ataupun daunnya, daun mint ataupun minyak peppermintnya. Kemudian bisa juga menggunakan seledri yang di jus ataupun di sop. Ya, kemudian daging kelapanya, kemudian daun bawang dan beras, satu sendok makan yang disangrai kemudian diminum sebagaimana menyeduh kopi. Kemudian yang kedua adalah, manakala sakit pinggang disertai dengan sedikit berkeringat di musim panas, rasa dingin yang nyeri, nyeri di punggungnya, menjalar turun ke bawah, di daerah perut juga nyeri, terutama di bagian bawah, sampai ke alat genital. Terkadang disertai dengan batuk, terkadang penyertanya juga batuknya bereak dengan suara yang rendah. Rendah suaranya, bukan suara batuk yang melengking. Buang air besar sebelum subuh, ludahnya banyak, tapi dapat dikeluarkan dengan batuk. Ya, kemudian juga ada pembengkakan, terutama di bawah. Kaki bengkak, tangan bengkak, kemudian terjadi sakit pada kepalanya. Seperti tidak terkena pasokan udara ataupun seperti tidak terkena pasokan darah di kepalanya. Kemudian sulit bergerak, terutama saat berbalik atau memutar ke kanan ataupun ke kiri, sulit bergerak karena pinggang yang sakit. Nyeri seluruh tubuhnya dan nyeri seluruh persendiannya, bahkan sampai ke bau dengan buang air kecil yang sedikit, tetapi warnanya bening. Dan perutnya ikut-ikutan sakit, maka hal ini disebabkan, perlu dikumpulkan, ini disebabkan karena dingin dan lembab. Maka makanan obat yang cocok adalah jahe segar, lengkuas, lada, kapulaga, kayu manis, adas. Ya, untuk ikannya ada ikan gurame, ikan mas, ya, kemudian kedelai, kacang hijau, kencur. Ya, ini efektif digunakan, baik kencur itu dikunyah ataupun digunakan sebagai bumbu. Karena judulnya di sini adalah makanan obat. Ini kalau sakit pinggang dikarenakan dingin dan lembab. Adapun yang ketiga, sakit pinggang dikarenakan pola yang lain. Sakit pinggang manakala disertai dengan nyeri di perut, rasanya panas terbakar, seperti terbakar di bagian perut, bagian bawah, dan turun ke bawah ke alat genital. Ditambah dengan rasa gatal, panas, gatal. Kemudian bersambung, tembus sampai ke anus. Dadanya sesak, buang air sebelum subuh. Kemudian fesesnya memerah, kuning keruh dan baunya tidak sedap. Ketika keluar agak lembek, kemudian merah, ada warna kemerahan. Warna aslinya kekuningan, kuning kemerahan, kemudian keruh, baunya tidak sedap. Bahkan walaupun sampai sudah keluar dari kamar kecil pun, ya, bau masih ada. Ketika seseorang itu masuk, baunya juga masih ada. Ya, tidak mudah baunya untuk hilang. Dan punggung bawah, tembus ke pinggang itu nyeri, rasanya lemah kalau duduk, bahkan punggung pinggangnya panas seperti terbakar. Kaki-kakinya, tangannya ikut nyeri di bagian persendian, dan berat ketika diangkat tangan maupun kakinya, apalagi kemudian berjalan. Terjadi keringat, keluarnya keringat di tangan, keluar keringat di kaki, keluar keringat di kepala. Ya, kemudian buang air kecilnya seperti tertahan, alirannya pendek, kemudian memerah. Ketika dikeluarkan itu tidak lancar, seperti tertahan. Kemudian terjadi bengkak pada bagian badan lidahnya, lidahnya gemuk. Tubuhnya selalu haus dan kulit tubuhnya menguning. Ini dikarenakan lembab dan panas yang panas angin bagian luar yang menyerang tubuh. Adapun makanan obat yang digunakan diantaranya adalah daun salam, seledri, rebung, tomat, benih kedelai, jamur hitam, apel hijau, toge, garam, bayam, stroberi, timun, daun bit, ya, ikan lele, ikan gurame, ya, atau unggasnya bisa menggunakan burung dara. Ini makanan-makanan yang efektif digunakan untuk mengatasi sakit pinggang yang disebabkan oleh lembab panas bagian luar. Adapun yang keempat adalah, manakala sakit pinggang disertai dengan nyeri perut, pendarahan di gusi, ada nyeri pada dada, batuknya keluar darah, sakit di kepala, kemudian disertai dengan penyakit kuning, nyeri punggungnya, ini dikarenakan ginjal lemah tidak bisa menguatkan hati. Kemudian seperti disayat pisau, punggungnya nyeri seperti disayat pisau. Dan manakala dipijat makin memburuk, artinya menolak tekanan. Sedikit dipijat saja makin sakit. Kemudian nyeri punggung turun ke bawah, muncul dan menetap. Nyerinya akut, muter sampai ke bagian pusar. ditekan sedikit nyeri, dan terkadang ada bintik di tangannya, di daerah antara pusar dan vagina terasa kaku. Perut antara pusar dan vagina itu terasa kaku dan nyeri. Tembus sampai ke pinggang, seperti tertusuk-tusuk, dadanya berdebar. Secara emosi perasaannya selalu tidak aman, tidak nyaman. Ya. Bahkan terkadang bisa jadi kejang, sakit perut. Pada kasus yang lain bisa terjadi stroke, bengkak dan sesak setelah makan, perutnya begah. Kemudian tidak saja batuk berdarah, bisa jadi penyerta lainnya adalah muntah darah. Hal ini disebabkan karena bekuan darah yang panas. Ini terapi efektif adalah dikeluarkan darahnya. Adapun bahan obat, makanan obat yang efektif digunakan diantaranya adalah pepaya, apel, daun salam, buah mengkudu, stroberi, kacang kedele hitam, kacang hijau, ikan tenggiri kecil-kecil. Kalau udah besar udah beda lagi manfaatnya. Kepiting, kemudian butiran-butiran padi yang digiling, ya, kemudian juga kunyit bisa digunakan. Kemudian yang kelima adalah manakala terjadi seseorang sakit pinggang disertai tangan dan kaki dingin. Sakit pinggang disertai dengan batuk ludah berdarah atau batuknya berdarah. Disertai dengan pusing, rasa kering di mulut, tenggorokan kering. Gerak sedikit lelah, berjalan sedikit lelah, bicara sedikit lelah. Jiwa merasa putus asa. Kemudian hawanya terburu-buru. Ada pekerjaan sedikit maka terburu-buru rasanya, disertai dengan demam. Rasa panas di tubuh, rasa panas di tengah telapak tangan dan telapak kaki, bahkan punggungnya dari pinggang sampai ke punggung nyeri. Terkadang pindah dari pinggang ke punggung, punggung turun lagi ke pinggang. Ya. Dan semakin lelah, sehabis berjalan, sehabis bicara, sehabis beraktivitas, sehabis kelelahan, ini memburuk, nyerinya bertambah. Dan ketika tidur, keringatan di malam hari, bangun tidur, tumitnya nyeri. Urinnya ketika dikeluarkan serasa tertahan. Ya, kena panas sedikit, bicara terlalu banyak, telinganya berdenging. Bahkan sering pada malam harinya bermimpi kemudian keluar sperma, bermimpi keluar sperma. Dan malamnya tidak bisa tidur. Kalaupun bisa, maka mimpinya mimpi buruk, seperti dikejar-kejar. Dan tampak kelihatan ada noda di depan mata, seperti menghitam di bawah mata dan haus. Dan pandangan mata seperti ada benturan. Ada bayangan, maka makanan obat yang bagus diantaranya adalah asparagus, jamur hitam, apel, stroberi, asam jawa, telur ayam kampung, telur bebek kampung, daging ayam, daging bebek, ya, kemudian tiram, sotong, hati ayam dan royal jelly. Ini efektif digunakan, makanan-makanan ini efektif digunakan untuk gangguan nyeri pinggang yang disebabkan karena keluhan tadi, yakni astenia, rutubah pada ginjal atau kekurangan kelembapan pada ginjal atau kekurangan esensi pada ginjal. Adapun yang terakhir adalah manakala terjadi sakit pinggang, ya, disertai dengan kaki sampai kaki nyeri, kemudian sampai ke alat genital juga ototnya terasa dingin, batuknya terengah-engah, buang air besar sebelum subuh, buang air besar dengan feses yang sedikit dan berair. Rasanya pusing, kosong kepalanya, bengkak bagian bawah, kelelahan, mudah lelah, lemah, letih, lesu, buang air kecilnya secara frekuen di malam hari. Ya, pada wanita terjadi impoten, pada wanita terjadi frigid, tidak subur pada pria dan tidak subur pada wanita. Kesehariannya kurang selera makan, kerja sedikit terengah-engah, bicara sedikit terengah-engah, manjat tangga sedikit terengah-engah. Kemudian tampak keringat peluh di dahi, urin yang serasa ditahan, bicara sedikit telinga berdenging, keluar tenaga sedikit telinga berdenging, kena hawa panas sedikit telinga berdenging, kemudian keluar sperma tanpa harus melalui mimpi. Pada malam hari giginya goyah, tulangnya lemah, napasnya pendek, tubuhnya bengkak dan sulit bernafas. Maka ini dikarenakan astenia, haroroh atau kekurangan panas pada ginjal. Maka pengobatannya, makanan obat yang bagus diantaranya adalah jahe, adas, kapulaga, kayu manis, selada, cengkeh, sarang burung, sirip ikan hiu, daging kambing atau daging domba, kemudian ginjal, ginjal sapi, ginjal kambing, lobster, ikan sarden, cumi, udang, kerang, kepiting, burung pipit, burung dara, kemudian ikan gurame efektif digunakan untuk gangguan ginjal dikarenakan gangguan pinggang atau sakit pinggang dikarenakan astenia hororo pada ginjal. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kesempatan kali ini. Dan bagi yang belum tidak mendengarkan dari awal, maka bisa mengunjungi di web kami www.radioroja.com dan www.alkianji.com, ya pakai Q. Nanti bisa dilihat di sana ya, tayangan ulang dari apa yang dibahas di Radio Roja ini, insyaallah. Dan pengumuman juga bahwasanya mulai tanggal 27 besok, hari Ahad tanggal 27, akan diadakan baksos pengobatan gratis setiap, dan itu akan dilakukan setiap hari Ahad dari jam 9 sampai asar di SDIT Salman Al-Farisi, Jembatan 11, Rawalumbu, Bekasi, oleh tim ahli kesehatan klasik bersama dengan saya. Demikian informasi terutama bagi Rawalumbu, kemudian Bola Kapal, dan sekitarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk sesi berikutnya adalah tanya-jawab yang akan dipandu oleh saudara saya, Al-Ahino. Fadal.
Baik, Sensei, jazakallah khairan atas materi yang sangat bermanfaat yang sudah antum sampaikan. Dan ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, Anda dapat menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat bertanya pula melalui pesan singkat di 0819896543. Dan untuk pertanyaan pertama, kami akan angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Ada Bapak Rahmat di Papua yang bertanya, Sensei. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana punya perut bagian atas kadang-kadang suka sakit seperti ditusuk. Tulang dada suka sakit, tulang-tulang punggung sakit, pegal dan seperti ditusuk pula. Tulang belakang di bawah leher dan tulang belakang di pinggang terasa pegal dan kaku. Mohon solusinya, Sensei, untuk sakit ana tersebut. Jazakallah khairan.
Ya. Baik gangguan perut, badan pegal semuanya ya, seperti yang diceritakan oleh Bapak tadi, di antara organ yang perlu diperhatikan adalah organ tihal atau perut kecil ya, di mana organ ini merupakan organ yang berfungsi sebagai transmisi dan distribusi atau transmisi dan transportasi. Maka terjadi adanya sesuatu yang berhenti, baik itu cairan, darah, dikarenakan kekurangan energi vital ataupun yang lainnya, maka tidak beredarnya cairan tersebut, kemudian menyebabkan semua badan menjadi pegat. Ini yang sangat berhubungan adalah organ tihal atau organ perut kecil tadi. Maka di antaranya pola hidup yang harus dilakukan, jangan khawatir cemas, jangan banyak pikiran, istirahat yang cukup, tidur jangan terlalu malam jam 9, dan jangan tidur sehabis asar ya. Adapun beberapa makanan yang efektif digunakan, di antaranya adalah makanan-makanan buah ya. Adapun sayur seperti terong, kentang, wortel, ini juga efektif. Nah, kalau digunakan sebagai obat ya, bumbu-bumbuan yang bisa digunakan sebagai obat seperti minum jahe ya. Kemudian obat yang bisa digunakan diantaranya satu ibu jari lengkuas ditambah dengan satu ibu jari temulawak. Satu ibu jari lengkuas ditambah dengan satu ibu jari temulawak, kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian kecilkan apinya, biarkan dalam api kecil lebih kurang 10 menit. Kemudian disaring bagi dua, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya yang lainnya selanjutnya.
Amin. Jazakallah khairan, Sensei, atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya sudah ada Bapak Roro di Riau yang bertanya. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Punggung anak kadang terasa ngilu dan pagi hari terasa mual. Apa obatnya, Sensei? Jazakallah khairan.
Punggung ngilu yang disertai dengan rasa mual. Sering kali kita kaitkan seseorang yang kemudian tidak terkontrol organnya, di antaranya apakah itu mual tersebut dikarenakan kelebihan angin, dikarenakan begadang, atau mual tersebut dikarenakan penuhnya makan, penuhnya lambung, baik itu penuh dengan rea atau penuh dengan makanan, ya. Kemudian kelelahan dalam gerak, kelelahan dalam berpikir, sehingga menyebabkan sakit pinggang, ya. Maka di antaranya pola hidup yang efektif kalau karena sakit berhubungan dengan sakit pinggang adalah cukupnya istirahat. Karena pinggang yang sakit biasanya lah esensi yang berkurang, baik dikarenakan terlalu letihnya berpikir atau terlalu letihnya bergerak. Terlalu letihnya berpikir dan terlalu letihnya bergerak. Ya. Dan makanan yang menumpuk yang ada pada perut pun tidak terurai. Karena seseorang kekurangan energi vital, keletihan, baik dari sisi berpikir pun dari sisi bergerak, maka makanan yang masuk ke dalam tubuh bisa jadi tidak tercerna, sehingga akan menimbulkan perut sebagaimana yang disebutkan oleh penanya tadi. Ya. Maka tidur di awal waktu dalam rangka untuk memberikan kesempatan hararah panas jantung untuk mengurai makanan yang ada pada maidah, ada pada perut, itu adalah tindakan yang bijak, sehingga menghabiskan semua makanan yang ada di dalam perut. Ya. Kemudian mengurangi aktivitas berpikir dan aktivitas bergerak, itu juga sesuatu tindakan yang bijak, dikarenakan terlalu banyak bergerak juga akan melemahkan limpa, terlalu banyak bergerak karena dia akan menyedot energi vital dan semakin akan membutuhkan perhatian makanan. Semakin banyak bergerak aktivitas baik pikir ataupun gerak tubuh, maka akan berisiko kepada letihnya esensi, kekurangan esensi. Kalau dikatakan bagaimana mungkin seseorang tidak bisa berpikir, berpikirlah, tapi sesuai dengan apa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jangan sampai besar pasak daripada tiangnya. Ya, terkadang seseorang besar pasak daripada tiang. Apa yang dimasukkan tidak seimbang dengan apa yang dikeluarkan. Atau terkadang apa yang dipikirkan tidak seimbang dengan apa yang dipikirkan. Ya, wajarlah kalau seseorang itu lebih mengedepankan daripada kuantitas banyaknya makanan. Ya, kalau memang kerjaannya itu demikian, yang membutuhkan banyaknya makanan. Atau terkadang seseorang itu membutuhkan makanan yang berkualitas, sedikit makanan akan tetapi memiliki nilai nutrisi yang tinggi. Kalau yang dibutuhkan itu demikian. Dan masalah makanan itu tidak bisa ditetapkan banyak sedikitnya, tergantung dari kebutuhan orang tersebut. Ya, adapun beberapa makanan yang bisa dikonsumsi, bahwa bisa menggunakan satu ibu jari jahe, kemudian ditambah dengan adas satu sendok teh, ya, kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih, kemudian ditambah dengan madu, kemudian disaring diminum menjelang tidur atau ketika mau tidur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sinseh. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari telepon. Bagi Anda apabila memiliki pertanyaan dapat menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Dengan Alif di Pasuruan.
Ya, silakan Bapak Alif.
Iya, mau bertanya pada sinseh. Assalamualaikum sinseh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya mau bertanya mengenai penyakit bapak saya ini suka mengeluh di pinggangnya itu sakit seperti ditusuk seperti itu. Itu mungkin ramuan herbalnya seperti apa ya?
Cukup.
Iya, ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu jawabannya ya, Bapak.
Adapun makanan tadi sudah saya sebutkan, Bapak tinggal dengar ulang di www.radioroja.com, ya. Di website kami www.radioroja.com atau www.alkianji.com. Bapak tinggal kalau ingin mengetahui makanan ulang ya tadi yang kita sampaikan ya. Adapun bahan obat yang bisa digunakan, Bapak bisa menggunakan jahe diparut kemudian dibalurkan pada pinggangnya. Ya, kemudian untuk makanan obatnya Bapak bisa menggunakan apel hijau atau apel malang atau apel batu ya. Apel batu secukupnya kemudian di blender bersama dengan setengah gelas air. Ya, kemudian minum. Kemudian diminum ya. Setelah diminum kemudian diperbanyak minum air, setelah minum blender air tersebut tentunya tidak diberikan gula. Kurangi gula pasir. Jangan mengkonsumsi gula pasir. Jangan, bukan kurangi, jangan. Jangan mengkonsumsi gula pasir, maka bisa digantikan dengan madu, bisa juga digantikan dengan gula merah. Ya. Tidak mengkonsumsi gula pasir dan sejenisnya seperti sirup dan turunannya. Ya. Jus apelnya maka boleh ditambah dengan madu, ya, apel batu ya, apel batu, apel hijaunya itu boleh ditambah dengan madu secukupnya, kemudian diblender bersama dengan setengah gelas air, ya, kemudian diminum. Sekitar jam 9 sampai jam 11 pagi dan habis asar. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, Sensei. Dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Di belakang Bapak Alif sudah ada siapa? Halo? Ya, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana, Pak?
Saya Pak Fikri dari Batam.
Ya, Pak Fikri di Batam, silakan Bapak.
Ya, saya mau tanya Pak Ustadz. Saya ini kan ada keluhan. Setiap pagi itu saya selalu bangun rutin tuh jam 3, jam 4 mau sholat tahajud. Selalu bersin-bersin dan banyak lendir yang keluar. Kira-kira apa ya herbal yang cocok buat saya?
Sudah Bapak Fikri?
Itu aja Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Pengeluaran lendir, lendir itu dibagi menjadi dua. Dahak kata saya yang berwarna kuning dan reak kata saya kalau yang berwarna putih. Ya. Kuning dan kuning sampai kepada hijau itu disebut dengan dahak. Ini hanya memberikan istilah saja untuk mempermudah. Adapun kalau warnanya putih maka bisa maka disebut sebagai reak. Bapak bisa menggunakan kencur seujung jari kelingking kemudian dikunyah. Ditelan, bangun tidur, mau tidur, ya, kemudian minum air hangat setelah ditelan, kemudian minum air hangat satu gelas, lakukan bangun tidur, mau tidur. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, selanjutnya Sensei, kami akan angkat pertanyaan via SMS. Sudah ada Bapak Ali dari Lampung yang bertanya, Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saya punya masalah di kaki, keluhan di kaki. Betis saya mudah sekali pegal-pegal. Mohon solusinya, Sensei. Ya.
Beberapa hal bisa jadi peredaran darah yang gak lancar juga menjadikan betis menjadi pegal. Terlalu banyak beraktivitas juga betis menjadi pegal. Bahkan orang yang belum pernah lari kemudian lari itu juga betisnya pegal. Ya. Atau memakan makanan yang tidak bisa diurai atau tidak gampang terurai juga bisa menjadikan betis menjadi pegal. Ya, Bapak tinggal bisa menggunakan jahe cukupnya atau lengkuas diparut kemudian dibalurkan pada betis tersebut. Ya, dan lakukan sebelum tidur. Ya, demikian. Kemudian bisa juga menggunakan ada satu sendok teh kemudian diseduh pakai air panas mendidih. Kemudian setelah hangat saring, kemudian tambah madu cukupnya, kemudian minum menjelang tidur. Ya, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Jazakallah khairan, Sensei. Dan pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali via SMS. Sudah ada Umu Akila di Jakarta. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya punya penyakit miom dan kista, sudah sekitar 8 cm dan banyak kistanya kanan kiri. Kata dokter harus dioperasi. Apa bisa pengobatan dengan cara herbal, tidak harus operasi, dan apa yang harus dilakukan pasca operasi agar miom dan kistanya tidak ada lagi, Sensei?
Sebagaimana sering saya menyampaikan bahkan dari tahun 2007 ya, kita berusaha memperkenalkan apa-apa ranah yang tidak bisa kita masuki gitu ya. Adapun ketika seseorang pasien kemudian mendatangi pengobatnya seperti ibu penanya ini kemudian datang ke dokter dengan keluhan kista atau miom atau tumor. Ya, saya di muka sudah menjelaskan beberapa kali, bukan cuma tadi saja, cuma dari dulu juga menjelaskan bahwasanya antara pengobatan barat dan timur itu ada perbedaan dari sisi sejarah, dari sisi berpikir, ya, dari sisi diagnosa, dari sisi analisa, dan dari sisi penata laksanaan terapi. Ya, maka ketika seseorang itu kemudian mempercayakan diri datang ke seorang pengobat, maka lanjutkan seharusnya. Ya, ketika seorang pengobat kemudian datang ke dokter atau ke sinsei atau ke tobi atau ke siapa, kemudian mengatakan demikian dan demikian, maka dia tahu. Apalagi kalau datang ke dokter, kemudian dokter yang kompeten di bidangnya kemudian mengatakan harusnya dioperasi. Wallahualam, saya tidak tahu kalau masalah itu, masalah kista miom dan operasi itu saya tidak tahu, bukan ranah ilmu saya, ya. Tapi ketika dokter itu mengatakan, oh ini miom, oh ini kista, oh ini harus dioperasi, itu ranah ilmunya beliau-beliau, ya, sesuai dengan kapasitas kemampuannya, sesuai dengan kompetensinya. Wajar ya, kalau saya kemudian mengatakan mendengar suara atau melihat, kemudian mengatakan Anda miom, harus dioperasi, salah. Dari sisi diagnosa sudah salah, dari sisi analisa sudah salah, dari sisi penata laksanaan terapi juga salah. Ya, kenapa? Yang namanya miom itu baru kemarin sore muncul namanya, dan ketika kita berbicara tentang klasik, maka tidak ada kalimat seperti itu, bahasa-bahasa seperti pun kita tidak ada. Maka saya mulai memberikan pengajaran agar seseorang itu menyampaikan keluhan, sebagaimana yang sekarang ini kita bahas adalah keluhan-keluhan. Ya, ketika seseorang itu, keluhannya apa? Miom. Miom itu bukan keluhan. Miom itu adalah penyakit yang sudah berdasarkan diagnosa dan analisa. Dan siapa yang sudah melakukan diagnosa dan analisa, maka tinggal satu tahap lagi, yakni penata laksanaan terapi. Kalau ke pengobat klasik, maka dia harus dari awal lagi. Pemeriksaan awal lagi. Berdasarkan pendengaran, berdasarkan pengamatan, ya, sesuai dengan keluhan yang ada. Ya, adapun apakah ada obat herbalnya? Meskipun saya sendiri itu juga seorang herbalis, ya, maksudnya kalau secara herbalis di negeri ini, ya, karena kalau di negeri barat herbalis itu dokter, kan, seorang dokter yang belajar herbal, ya, seorang dokter yang menggunakan herbal itu herbalis. Kalau di Indonesia kan sebenarnya tidak ada, karena yang ada di sini itu seseorang yang awal-awalnya itu orang yang memperhatikan atau belajar tentang jamu, kemudian mereka belajar dari sisi bahasa Latinnya, bahasa misalkan pegagan, kemudian di bahasa Latinkan menjadi centella asiatica, kemudian temulak menjadi curcuma santoriza, kunyit menjadi curcuma domestica. Itu kan sebenarnya cuma begitu, ya, satu. Kemudian kedua, dari sisi diagnosa itu ngikut atau menginduk kepada dokter. Dokter ngomong miom, kemudian pengobat tersebut yang hari ini itu kemudian mengatakan miom. Dokter ngomong kista, kemudian mengatakan kista. Toh tidak bisa menjas, seorang herbalis di Indonesia pun tidak bisa menjas. Tidak bisa menghukumi, oh ini miom, oh ini kista. Itu kan tidak bisa. Karena miom dan kista dokter pun tidak bisa menjas. Kalau belum diadakan pemeriksaan laboratorium. Ya. Ronsen kah atau cek apalah yang sesuai dengan kapasitas keilmuan atau sesuai dengan alat yang memang direkomendasikan, ya. Apalagi pengobat. Ada suatu ketika datang seorang pasien, Muhammad, katanya saya ada kankernya di otak. Loh, kata siapa? Ya, kata tukang terapis atau tetangga saya atau teman saya. Ya. Kemudian saya katakan, dengan apa dia menganalisa? Apa dia dokter? Bukan. Tetap dengan apa dia menganalisa? Ya, katanya ciri-cirinya demikian. Maka ini nggak bisa, nggak berhubungan. Kalau dilihat dari pengamatan, itu berarti pengobatan klasik. Kalau pengobatan klasik itu tidak ada kalimat-kalimat nama-nama apa itu. Nggak ada nama kanker, nggak ada nama tumor, nggak ada nama kista, nggak ada nama miom. Nggak ada nama-nama seperti itu. Kalau dia berdasarkan pendengaran, itu pun berdasarkan klasik, nggak ada. Kalau dia berdasarkan perabaan nadi pun berdasarkan TCM, Traditional Chinese Medicine atau CCM, Classic Chinese Medicine. Dan saya sinsei, saya juga tahu, nggak ada yang namanya penyakit miom, nggak ada penyakit kanker, nggak ada penyakit seperti yang dijelaskan oleh dokter, karena masing-masing memiliki standarisasi yang berbeda, memiliki sejarah yang berbeda, menamakan penyakit juga berbeda, gitu ya. Maka pengobat klasik itu menyaring bukan berdasarkan nama penyakit. Kalau nama penyakitnya itu dari dokter, ya yang obatnya dari dokter. Gitu dong. Masa nama penyakitnya dari dokter, kemudian obatnya dari sinsei. Obatnya dari klasik, ya nggak bisa. Sinsei pun nggak tahu apa itu miom. hanya dapat informasi dari dokter saja, miom itu begini, begini, begini. Ya, tapi kan kita tidak memeriksa. Kalau kita tidak mengilmui, kemudian memberikan obat, itu lucu namanya. Enggak mengilmui kok. Ya, maka di dalam pengobatan klasik itu kan diperiksa ulang. Apa sih ini yang dimaksud? Apakah hati limpa tidak harmonis masalahnya? Apakah kelemahan pada limpa masalahnya? Atau ada masalah pada ginjal masalahnya? Atau ada masalah pada apa? Nah, ini yang kemudian akan dilakukan analisa oleh para pengobat klasik pun kalau finalnya tetap tidak dikatakan, oh iya, Anda miom. Enggak, karena ini bukan ranahnya. Bukan ranahnya. Sekali lagi saya katakan ini bukan ranahnya. Artinya bukan ranahnya pengobat selain dokter. Bahkan dokter pun untuk menetapkan tidak sembarang. Bukan melihat langsung dokter, lihat begitu datang ke dokter, dilihat, oh Anda miom. Enggak. Pasti melalui pemeriksaan laboratorium. Kenapa? Itu bukti bahwasanya mereka kompeten di bidangnya. Artinya tidak asal-asalan. Ya, tidak melihat langsung, oh Anda miom. Enggak. Mereka akan melakukan pemeriksaan dengan cek lab dan seterusnya. Ada alat yang digunakan. Pengobatan tidak punya alat, ya tidak bisa menentukan. Gitu ya. Kemudian, apa obatnya? Kata dokter dioperasi. Yang memeriksa yang lebih tahu. Apakah ada herbalnya? Wallah alam, saya tidak tahu miom itu apa. Ya, apakah ada herbalnya? Wallah alam, karena keluhannya juga enggak tahu. Bagaimana mungkin obatnya tahu? Enggak tahu ngeluhnya, kok enggak tahu obatnya? Kan ajib. Ya. Kalau tahu, dibilang dukun. Nah, saya dukun bukan. Ya. Dokter bukan. Kok bisa membuat kistanya dari sisi mendengar? Oh, menurut saya ajib. Ya. Kecuali resep obatnya seperti obat warung. Obat warung itu satu untuk semua. Misalkan obat A untuk sakit kepala. Maka siapapun orangnya mesti, apapun sakitnya, inilah obatnya, kan gitu, demikian. Langsung sampai ke kepala, ke perut, obat sakit perut itu A. Kalau gak cocok baru sakit berlanjut hubungi dokter, kan begitu ya. Karena di ini, tetapi dokter pun gak ada yang kemudian meresepkan obat warung. Iya kan, karena resep obat warung tentunya kami demikian, kami pun tidak memberikan resep obat warung. Resep obat warung itu artinya seperti itu tadi. Saya miom, saya ma, saya kista, saya tumor. Tanpa pemeriksaan kemudian memberikan resep. Adapun pemeriksaan kami, seperti yang saya sampaikan dari awal, berdasarkan data keluhan yang kami tangkap, itu merupakan tanda-tanda atau juga merupakan penyerta bagi penyakit yang ada. Itu yang kami rangkum. Ya, kemudian, oh ternyata permasalahannya di organ ini, maka obatnya ini. Maka Allah alam, saya tidak tahu. Dan silahkan berhubungan kembali, datangi kembali ke dokternya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Jazakallah khairan sinseh. Dan pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali via telepon. Bagi Anda apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, Anda dapat menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Sekarang sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo.
Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Heru, Ustaz.
Dari Bapak Heru
di AC.
Ya, silakan Bapak.
Ya. Saya itu gini, kalau dimakanin banyak dikit, itu perutnya nggak enak gitu kan.
Iya.
Terus kalau tidur, terutama tidur siang, itu ini, cuma 5 menit itu jantungnya itu bergetar gitu.
Kalau lama?
Kalau tidur lama, kalau pagi enggak.
Tidur pagi, jam berapa?
Tadinya tidur malam sampai pagi gitu, enggak.
Oh. Tidur malam sepagi dan tidur pagi, terus?
Iya. Terus, kepalanya suka itu, mau jatuh itu.
Kepalanya mau jatuh?
Apa ya, keseimbangannya ini, keseimbangannya, iya, keseimbangannya terganggu gitu.
Terus?
Ya, cuma itu aja.
Tapi kalau makan banyak, begah?
Makan banyak, begah, iya.
Makan sedikit, lapar?
Lapar, ya, biasa.
Oh, iya.
Iya.
Baik. Baik, Pak, silakan disimak. Iya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ini yang saya maksud dengan keluhan yang disampaikan itu menjadi penyerta atau menjadi tanda bagi penyakit yang ada. Ya. Dalam hal ini keluhan seperti yang Bapak sampaikan tadi, makan sedikit masih lapar gitu ya. Kebanyakan kemudian begah Artinya di sini ada permasalahan pada perut. Ini saling berhubungan. Ketika kemudian di perut ada masalah, apakah itu adanya lendir, kemudian adanya dahak atau adanya angin, maka semak banyak begah karena perut ini isinya itu tidak seperti karet, artinya dia bisa apa saja bisa masuk, itu tidak demikian. Ya, kan tetapi perut ini memiliki kapasitas, volume. Ya, maka manakala terjadi gangguan perut, maka perut ini akan menolak apa-apa yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam perutnya tadi. Ya, masukan banyak begah, kemasukan sedikit kemudian masih lapar, naik ke kepala menjadi pusing. Ya, ini bisa jadi dari perut semua dan seringnya dari perut semua. Nah, penyebab perut lemah ini ada beberapa penyebab. Di antaranya yang pertama adalah manakala seseorang kemudian pada awalnya sebelum terkena penyakit ini itu kemudian tidurnya terlalu malam. Saat tidur terlalu malam kan fungsi hati naik, maka angin dari hati akan menekan ke perut. Ya, satu, angin dari hati akan menekan ke perut, maka perut akan terjadi penuh angin. Ketika perut terjadi penuh angin, maka yang muncul adalah ketika dikasih makan sedikit maka begah karena sudah terisi penuh. Ya, atau bisa jadi dikarenakan yang kedua itu dikarenakan seringnya terlambat makan atau kaconya jadwal makan yang tidak bersesuaian, ya, tidak teratur, ya. Misalkan satu contoh, orang yang puasa, yang saum, ya, itu misalkan sahur, ya, sahur itu kan jamnya tetap sebelum subuh, sebelum subuh, sebelum subuh, sebelum subuh, itu buka pun matahari tenggelam, gitu kan, matahari tenggelam kemudian buka, matahari tenggelam, ini namanya teratur. Atau bisa jadi seseorang yang sarapan pagi jam 7, sarapan pagi jam 7, sarapan pagi jam 7. Suatu ketika orang ini makannya gak beraturan, kadang-kadang jam 7 sarapannya, kadang-kadang jam 8 sarapannya, kadang-kadang jam 9 sarapannya, kadang-kadang jam 10 baru sarapan, ya, kadang-kadang jam tadinya jam 7 terus tiba-tiba kemudian terjadi kekacauan sarapan dikarenakan misalkan perpindahan kerjaan lah misalkan, atau dikarenakan suatu hal, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga dikarenakan perasaan, ya, main, dikarenakan mindset, perasaan, pikiran yang ada, baik pikiran tersebut sesuatu yang mengusik jiwanya sehingga menyebabkan orang awalnya, ya, tidak bisa tidur, atau bisa jadi banyaknya kekhawatiran, kemudian banyak pikiran yang dipikirkan, ya, yang kemudian berimbas kepada perutnya, karena perut itu rentan terhadap banyak berpikir, rentan terhadap stres, rentan terhadap depresi, rentan terhadap kangen, rentan terhadap rindu, rentan terhadap cinta, ya. Perut juga rentan terhadap khawatir, rentan terhadap cemas. Tapi syaratnya, emosi yang saya gambarkan tadi adalah memiliki dua syarat untuk bisa melukai perut. Satu, ekstrim. Ya, tiba-tiba, tapi dahsyat. Suatu ketika ada misalkan ibunya meninggal atau bapaknya meninggal. Ya, padahal dia tempat bergantung, ekstrim. Ambruk dia. Ya, sakit dia. Atau yang kedua, terus menerus. Ambruk dia. Sakit dia. Ya, ini kalau dari dalam. Kalau dari luar, meskipun ekstrim, angin lembab dari luar biasanya yang menyebabkan perut menjadi bermasalah, itu kalau kekebalan tubuhnya bagus, dalam tubuhnya bagus, gak ada masalah. Walaupun dia terus menerus, gak ada masalah. Ya. Tetapi ketika dalam tubuhnya itu ada masalah, maka sedikit saja, walaupun tidak terlalu ekstrim, menurut sebagian orang, tapi ekstrim bagi orang lain, akan jadi masalah. Bahwa bisa menggunakan kencur seujung jari kelingking, kemudian dikunyah, dimakan, bangun tidur, mau tidur. Ya. Kemudian bahwa juga bisa menggunakan kunyit satu ibu jari, kemudian diparut, peras, ambil airnya, kemudian seduh pakai air setengah gelas, kemudian diaduk. Kemudian dikasih garam sedikit, ya, kemudian diminum. Kemudian diminum. Saya ulangi, boleh pakai kencur, boleh pakai kunyit. Yang kunyit, ya, itu satu ibu jari diparut, kemudian seduh pakai air setengah gelas. Kasih garam sedikit, peras ambil airnya, terus pakai air setengah gelas, air hangat, kasih garam sedikit, diaduk. Ya, boleh ditambah madu, boleh tidak. Kemudian diminum sedikit demi sedikit. lakukan pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, Sensei, jazakallah khairan atas jawabannya yang sangat bermanfaat sekali. Dan sepertinya pertanyaan dari Bapak Heru tadi merupakan pertanyaan terakhir, Sensei. Namun sebelum ditutup, silakan antum untuk memberikan ikhtitam terlebih dahulu.
Saudaraku sekalian, maka sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Anzalallahu da'an ila anzalallahu shifaan. Allah turunkan penyakit, maka Allah turunkan obatnya. Dan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Muflih Al-Hambali bahwasanya turunnya penyakit maka akan disertai dengan turunnya obat. Baik obat tersebut, kata Ibnu Qayyim, baik obat tersebut belum diketahui oleh para tabib, belum diketahui oleh para dokter, belum diketahui oleh para sinsei, belum diketahui oleh para herbalis atau semua pengobat, bukan berarti obatnya belum turun. Maka tidak ada zamannya, sudah tidak zaman lagi ketika obat tersebut ada penyakit kemudian obatnya belum diteliti, ya, atau obatnya belum dibikin pabriknya, maka enggak zaman lagi sudah. Ya, karena jelas Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Maka pemahaman itu akan menjauhkan kita dari nasihat-nasihat para ulama. Karena pada faktanya sudah turun. Entah itu turun bersama dengan air, air hujan, ya, entah itu turun di saat Allah turunkan, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan seterusnya. Sebenarnya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ya. Bagaimana cara, ada empat cara turunnya penyakit dan turunnya obat. Ya, yang jelas demikian. Maka pandai-pandailah kita. Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya alimau man alimah wa jahilu man jahilah. Turunnya penyakit dan obat itu, obatnya penyakit itu ya yang bagi yang tahu. Kalau yang enggak tahu ya tidak tahu. Dan dalam Sahih Muslim disebutkan kalau tepat obatnya benar dan tepat mengenai penyakitnya maka penyakit itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyembuhkan bismillah. Maka bukan kepada sinsi, bukan kepada para dokter, bukan kepada para tabib, bukan kepada para herbalis, ya, atau bukan kepada para pengobat yang lainnya tempat kita bergantung. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala kita bergantung. Karena mereka-mereka ini termasuk saya sendiri hanyalah rafiq. Hanyalah seorang pendamping untuk mendampingi berobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah tabib yang sesungguhnya, yang menyembuhkan, yang memberikan obat, yang menurunkan obat. Ya, kita hanya sebagai pendamping saja, ya, merawat dan mendampingi sesuai dengan apa-apa yang telah ditentukan, sesuai dengan keilmuan yang sudah dipelajari. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan materi pada kesempatan hari ini. Dan saya ingatkan kembali bagi warga Rawalumbu, kemudian Bulak Kapal dan sekitarnya, ya, yang ingin berobat gratis, maka akan diadakan bakti sosial pengobatan gratis setiap hari Ahad dari jam 9 sampai asar, insya Allah di SDIT Salman Al Farisi, jembatan 11 Rawalumbu Bekasi. Insya Allah di sana akan diadakan setiap sepekan sekali, tiap hari Ahad sepekan sekali, ya, insya Allah demikian. Maka silakan cepat-cepat karena kuotanya hanya dalam satu kali dari pagi sampai sore itu hanya 250 orang, ya. Maka kalau enggak keburuan ya ketutup sama yang lain, dan ini bisa terus berkesinambungan, ya, karena setiap sepekan sekali sampai kemudian nanti ditutup. Mudah-mudahan kalau tidak 3 bulan berarti 6 bulan, ya, mudah-mudahan 3 bulan atau 6 bulan nanti yang menentukan adalah para panitia sendiri, ya. Tapi yang jelas setiap sepekan sekali. Mudah-mudahan usaha ini itu bagi para tim yang menjalankan ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk materi maka bisa melihat di website kami www.radioroja.com dan www.alkianji.com, pakai Q Alkianjinya. Itu bisa dilihat di situ untuk mendengarkan ulang apa-apa yang disampaikan di media yang kita cintai bersama, Radio Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Dan kembali juga saya ingatkan bahwasanya semua penyakit itu berhubungan dengan kuatnya kekebalan tubuh. Kuatnya kekebalan tubuh tergantung rajanya, dan raja organ adalah kolbu. Maka datanglah ke kajian-kajian untuk menguatkan kolbu, menantramkan kolbu. Apa-apa yang disampaikan oleh para guru kita ini merupakan solusi yang tiada bisa dicari di tempat lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari saya, saya akhiri billahi taufik wal hidayah, walhamdulillah rabbil alamin.